Expense ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอชอป
อะไรอะไรก็แอปแอชอปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปแอชอปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชอปก็จัดให
้แอปแอชอปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนกไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
abda สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสื่อสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟลิปเฟรมของ Abda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเงียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
ครับและสมปองดวงสวยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณลิตาและท่านผู้ฟังที่รับฟังทั้งหลายครับ
ค่ะอาจารย์คะตอนนี้น้ำนองเต็มตลิ่งแล้วนะคะใกล้เทศกาลลอยกระทงโอ้โหพูดถึงลอยกระทงนี่ถ้าเป็นสมัยยุคต้นๆกรุงรัตนโกสินทร์นี่คู่ครองมากมายเลยนะคะน่าจะสนุกนะคะอาจารย์
ใช่น่าจะสนุกอย่างคลองมหานาถไม่ก็รัชกาลที่หนึ่งโสดให้สร้างเพื่อที่สุดบรรยากาศของสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นเกียรติเพื่อเลื่อนถึงมหานาถเป็นชื่อคนนะฮะชื่อปักก็เพื่อไว้เล่นเพลงสัตว์ป่าเป็นเมืออะไรกันในยามที่สนุกสนานนะเช่นเดียวกันงานที่เราใช้ช่วงเวลาที่สวยที่สุดพระจันทร์บานเต็มพร้อมกับน้ำที่เต็มสองฝั่งฝากลำคลองและแม่น้ำก็เห็นจะเป็นงานลอยกระทงนี่แหละครับที่มีความสุขที่สุดสำหรับผู้คนในบ้านเมืองนะครับย่ามอย่างนี้มีงานวัดมีงานลอยกระทงถามว่าวัดไหนที่ไปแล้วรู้สึกว่าอย่างนี้แหละเขายังคงฟาเป็นงานวัดอยู่แล้วก็มีงานลอยกระทงช่วงนี้ทุกปีช่วงงานลอยกระทงแล้วมีงานวัดใหญ่ๆอยู่ก็มีสามแห่งครับก็คือพระปฐมเจดีย์นะก็มีงานพระปฐมเจดีย์มีงานปักน้ำใช่ไหมครับแล้วก็อีกที่เป็นจะเป็นนี่แหละครับภูเขาทองนะหรืองานวัดสเกตแต่เราก็จะเรียกว่างานภูเขาทองมากกว่ามันก็คืองานวัดนั่นแหละครับก็เหตุเพราะว่ามีการสร้างภูเขาทองแล้วนะครับ
ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้มาในสมัยรัชกาลที่5พระบรมสารีริกธาตุที่ได้มานี้เชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของสูงของแท้เพราะว่าได้มีการพบที่กรุงสมิลพัทซึ่งถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์คงจะทราบได้ว่าครั้งที่โทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นกรุงสมิลพัทก็ได้รับส่วนแบ่งมาด้วยแล้วก็มีการค้นพบพุทธราชผู้ปกครองอินเดียก็เห็นว่ามีกรุงสยามของเราเนี่ยซึ่งเคารพนับถือพุทธศาสนามากมายรัฐบาลอินเดียจึงทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่5เราในสมัยนั้นแล้วก็เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมก็เป็นผู้ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่ประเทศไทยซึ่งได้มีพระราชวินิจฉัยว่านี่แหละเป็นพระบรมสารีริกธาตุของแท้นะเป็นของพระองค์จริงหลังจากนั้นมาก็ทรงโปรดเมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ทรงโปรดให้มีการเฉลิมฉลองนะแล้วก็มีการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเป็นการเริ่มต้นงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุแต่เราชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าเขาทองมากกว่านะครับก็ก่อนที่จะเริ่มงานนั้นเขาจะมีวันพิเศษก่อน1วันนะครับก็คือวันที่ผมผ้าแดงพระเจดีย์ซึ่งก่อนที่ผมผ้าแดงพระเจดีย์นั้นก็จะมีการเขียนชื่อจารึกสมบัติผ้าแดงก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ได้มีการเขียนชื่อที่ผ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาใกล้ๆกับวันงานนะครับวันงานก็จะเป็นผมผ้าแดงนะครับในวันขึ้น8ค่ำเดือน12เพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการเริ่มต้นงานภูเขาทองแล้วนะได้ถามพระที่วัดสะเกดเหมือนกันว่ามีไหมที่ไม่ได้ใช้ผ้าแดงห่มเนี่ยก็บอกมีเหมือนกันปี2ปีได้ใช้ผ้าเหลืองห่มแต่ก็บอกว่าเขาใช้ผ้าเหลืองแล้วไม่เหมือนกับผ้าแดงถามว่าเหมือนตรงไหนมันทำงานอะไรติดๆขาดๆไปหมดก็ต้องเลิกใช้ผ้าแดงดีกว่าหนึ่งเป็นสัญลักษณ์มองเห็นได้ไกลแล้วก็เป็นสีมงคลทำกิจกรรมอะไรได้สะดวกไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆว่าอย่างนั้นนะครับถึงปีนี้แล้วร้อยกว่าปีแล้วสิเนี่ย113ปีของการที่ได้จัดงานงานหัวทองเนี่ยนะร้อยกว่าปีแล้วหลักตั้งสมัยกัลที่5เป็นต้นมานะครับหลังจากที่เราได้พระบรมสารีริกธาตุมามีอะไรบ้างอะในงานเขาทองเคยไปไหมครับ
จำคลับคลายครับคลาว่าเคยไปตอนเด็กๆนะคะอาจารย
์เนอะ
ฮะจำได้ว่ามีชิงช้าสวรรค์
มีแน่นอน
นะแล้วก็มีหญิงเป้าเนี่ยนะคะหญ
ิ
งเป้าเป้าปืนเนี่ยยิงตุ๊กตาพอมันล้มแล้วมันก็ตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกแตกอะไรเงี้ยนะคะจำได้แม่นนะแล้วก็จะมีขนมจิ้มจิ้มขนมเชื่อมเชื่อมเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วไม่กล้ากินนะสีสันสดใสมากเลยนะแต่ว่าโอ้โหแบบเวลาเราเด็กๆมองเนี่ยโอ้โหแสงมันกระทบมันวาวๆมากเลย
ของก
ิน
ม
ัน
ก็เปล
ี่
ยนไปเยอะเหมือนกันนะ
มีเยอะเลยนะคะอาจารย์โอ้โหแบบของหลอกเด็กที่ต้องกินแน่นอนก็คือน้ำตาลที่เป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะ
อันนี้
สายไหมที่เป็นปุ๋ยฝ้ายอย่างเงี้ยนะคะฝรั่งเขาจะเรียกเป็นเหมือนอะไรนะคอตตอนใช่ไหมคะวันนี้โอ้โหแบบขายดิบขายดีนะมีกะละมังตั้งอยู่ใบนึง
ใช่แล้วก็เขาทำเก่งมากเลยนะสวัสดิ์ชกม้วนได้เลย
ค่ะกะละมังอลูมิเนียมเนี่ยโอ้โหแบบไฟเดียวนะสมัยก่อนนี่งานวัดนี่เขาแบบโมบายจริงๆนะคะอาจารย์ของทุกอย่างนี่โมบายกันมาแล้วก็โอ้โหหาเงินได้หาเงินดีนะคะถือกันคนละอันแล้วยังมีสีสันงานวัดอีกเยอะนะคะอาจารย์ที่ยังอยู่ในความทรงจำเราแต่ที่ประทับใจมากต้องไปแน่นอนชิงช้าสวรรค์กับไปยิงปืนตอนนั้นเป็นจุกก๊อกนะอาจารย์ยิงป๊อกจำได้อยู่นะคะว่ามันอะไรที่มันค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ว่ามันชัดเจนในความทรงจำที่แบบ30 40กว่าปีมาแล้วมันก็ยังไม่ลืมนะคะอาจารย์ของอาจารย์จำอะไรได้บ้างคะ
ก็ผมไปบ่อยๆกลางวันพานักเรียนไปกลางคืนก็ลองไปดูสังเกตการบางปีอยากรู้ว่าละครลิงเขาเล่นเป็นยังไงก็ไปดูนะไปเดินดูสภาพมีขนมมีอะไรแปลกๆแล้วก็บันทึกไว้ได้คุยกับเขาไว้อะไรเงี้ยก็เป็นความรู้นะครับปีที่จัดงานของตรงปีแรกนู่นอยู่ที่ปีพ.ศ. 2542นะครับก็หลังที่เราได้สมศักดิ์ศรีธาตุมาแล้วนะครับมีการฉลองในครั้งนั้นมีบันทึกในสมัยการที่5ว่าทันเวลา4โมง26นาที4วินาทีเป็นประถมฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระดำเนินแต่พระตาทรงรถพระที่นั่งมาประทับเชิงบันไดสุวรรณบรรพตด้านตะวันตกเสด็จขึ้นทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วจะได้ทรงจุดเทียนพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ที่สุวรรณบรรพต20รูปที่พระโบสถ60รูปที่พระระเบียง100รูป
ท่านจบแล้วจะได้เสด็จมาประทับพระตาทรงทอดพระเนตรงานหน้าพระตาแลมีงานมหกรรมโขนขุนยิ้วมอนรำสิงโตไม้ลอยยวนหกตั้งแต่เวลากระบวนแห่มาถึงงานกลางคืนมีหนังสิงโตมังกรยวนรำกระถางดอกไม้เติงและเสด็จกลับพระบรมราชวังเป็นเสร็จการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุต่อไปเป็นวันเปิดให้ราษฎรได้มีงานรื่นเริงนะครับแล้วก็บูชาพระสารีริกธาตุต่อมานะครับต่อไปนี่คือความเริ่มต้นในครั้งนั้นเราเห็นว่าการเล่นบางอย่างมันหายไปแล้วนะครับมีหนังนี่ก็หนังยุคเก่าในสมัยโน้นก็คงเป็นหนังตะลุงอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับสิงโตมังกรสิงโตมีครับโยนลำกระถางดอกไม้เพลิงนี่ก็ไม่มีนะครับพวกการเล่นโขนอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับหมอนรำไม้ลอยยวนหกไม่มีให้ดูนะมางานภูเขาทองหลายคนนึกถึงภาพเก่าๆแน่นอนที่สุดชิงช้าสวรรค์ยังเป็นของเป็นเอกอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของงานตอนที่ผมถ่ายรูปใกล้ชิงช้าสวรรค์อยู่ด้านที่ทางด้านเมนนะครับด้านนี้พอถ่ายรูปไปชิงช้าสวรรค์ต่อไปตรงยอดก็เต็มยอดก็จะดีสวยมากเลยนะครับก็จากชิงช้าสวรรค์สมัยก่อนจะมีรถไต่ถังซึ่งก็ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่มีดูมีละครลิงปัจจุบันก็ไม่มีให้ดูแล้วเดี๋ยวคณะเดียวไม่เห็นมาหลายปีแล้วแต่การเล่นที่ยังแปลกมันที่สุดที่มนุษย์ชอบไปแล้วก็คว้างปลากันอย่างสนุกสนานไม่เห็นจะเป็นชาวตกน้ำนะให้แกล้งเจอให้แช่น้ำแต่ก็มีความสุขนะความสุขของเจ้าของร้านมีคนตายเยอะๆเขาก็มีความสุขนะก็กินได้สองตาบ้างก็เถอะ
คือสาวน้อยก็จะดีใจนะคะเวลามีคนมาปลาถ้าไม่มีใครมาปลาเลยนี่สิคะทั้งหน้าตูมเลย
ก็จะเหงาจะทั้งว่าลำบากลำบนมีคนประหลาดๆที่ปิดนี้ให้ดูอะไรเงี้ยนั่นก็มีเหมือนกันก็ยังมีอยู่นะปีที่แล้วก็ยังมีอยู
่
ไม่ได้รอบๆแต่ว่างานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอาหารการกินของงานเขาทองก็แปลกนะในก่อนเราเรียกขนมเลยนะถังแตกเคยเห็นไหมครับ
ค่ะถังแตกนี่ก็เป็นตัวยืนเลยนะคะเวลาที่หิวข้าวแล้วก็ไม่มีอะไรจะทาน
ประหยัดที่สุดดูที่สุด
ประหยัดที่สุดอร่อยด้วย
สมัยนี้ก็แพงแล้วนะ
ค่ะ
ถังเบลอนะครับ20 บาทครึ่งเดียว
โอ้สมัยอยู่เที่ยวงานวัดนั่ง50 สตางค์
ใช
่
จะบอกราคาเขาคิดคำนวณอย่างอื่นได
้อุ้ยเผลออาจารย์บอกไปซะแล้ว
ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกถังแตกก็เรียกถังทองเท่ดีไปแบบแล้วก็ทำถังเล็ก
ๆสมัยก่อนเขาบอกว่าที่เรียกถังแตกเพราะว่าเวลาที่ไม่มีสตังค์เนี่ยกินชิ้นเดียวอิ่ม
มันมีเพลงถังแตกที่มีสักหน้าคารับร้องไงแตกดังโลกแต่ว่าไม่มีสตังค์แล้วนะ
ค่ะ
พี่หันการกินที่ผมเห็นแปลกแต่ว่าเป็นของพื้นเมืองของนครศรีธรรมราชคือขนมลาได้คุยกับเขาเจ้าของร้านเขาบอกเขาเป็นเจ้าแรกที่มาขายที่ภูเขาทองดูแล้วมหัศจรรย์มากนะมีแป้งมีน้ำตาลโรยโรยแล้วเขาก็ม้วนออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กินกันได้นะอร่อยทีเดียวครับนั่นคือขนมลานะมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมีอาหารฝรั่งเข้ามาเยอะเลยนะครับอาหารญี่ปุ่นฝรั่งเข้ามาขายในบ้านเมืองเราสมัยก่อนร้านการกินที่ดังๆมีอะไรนะผัดไทยยังมีอยู่ขนมเบื้องนี่ต้องไปกินงานภูเขาทองนะขนมเบื้องยวนที่ห่อด้วยไข่โรยหรือแป้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วข้างในก็มีไส้ข้าวทอดอร่อยอร่อยทีเดียวครับงานบัวซองมีเยอะขนมจีนยังมีอยู่นะกินกันสนุกสนานมากก๋วยเตี๋ยวนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่มากมายทีเดียวแต่ว่าเราก็มีอาหารอย่างอะไรนะของฝรั่งเข้ามากาบับซึ่งเป็นเนื้ออย่างเงี้ยนะเออก็มาพอคุยไปคุยมาเรารู้ว่าจะเป็นคนต่างชาติสาวและหนุ่มอีสานเป็นคนทำอะไรเงี้ยนะเป็นสาวอีสานซึ่งก็มีความรู้ความสามารถในการขายจนก็แปลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปที่เวทีภูเขาทองนั้นมีงานอันหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีมานานทีเดียวนั่นก็คือประกวดนักร้องเขาจะมีเวทีตอนเมื่อก่อนเขาบอกว่าอยู่ด้านนอกทางคุณวินัยฟันธุระอยู่ด้านนอกปัจจุบันนี้ก็เข้าไปร้องกันอยู่ในระหว่างวิหารกับพระโบสถ์ที่เวทีอยู่นะฮะเวทีประกวดนักร้องที่นี่สร้างนักร้องระดับชาติมามากมายรุ่นเก่าๆอย่างเลิศประสมทรัพย์หลายคนไม่ได้ยินแล้วสินะก็อยู่วงสุนทราภรณ์นะก็เป็นนักร้องประกวดงานวัดนี่แหละครับตำรวจสมภูนานนท์อย่างนี้เป็นต้นก็เกิดมาจากการร้องประกวดงานวัดแม้กระทั่งคุณวินัยพันธุรักษ์เองก็เกิดจากที่นี่คุณวินัยเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นเด็กๆอยู่วัดปรินายกชอบการร้องเพลงมาก แล้วก็เห็นมีเวทีประกวดก็เข้ามาแข่งขันแต่ปรากฏว่าเขาปิดรับนักร้องไปเรียบร้อยแล้วประกวดเสร็จแล้ววันนั้นครูพยงมุกดาเป็นคนตัดสินแต่ครูพยงมุกดาเล่นยังไงก็ไม่รู้ก็บอกเอ้าไหนร้องให้ฟังสิปรากฏว่าครูวินัยก็ร้องให้ฟังเป็นเด็กชายวินัยสมัยนั้นก็ร้องให้ฟังครูพยงบอกอ่ะขึ้นไปร้องต่อเลยร้องเสร็จคุณวินัยก็ชนะเลิศตอนนั้นเลยนะครับคุณมาคนสุดท้ายพอดีนะแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่บ้านครูพยงมุกดาแล้วก็เรียนรู้เรื่องดนตรีเรื่องนักร้องแล้วก็การร้องเพลงในที่สุดก็เป็นนักร้องดังถึงวันนี้ก็คนรู้จักนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในภูมิราชุปตัมก็แปลว่างานวัดนี่แหละสร้างชื่อเสียงสร้างนักร้องให้โด่งดังมาได้แก่เวทีงานวัดที่ชื่องานวัดภูเขาทองซึ่งเป็นงานวัดที่เรียกได้ว่าคลาสสิกที่สุดนะ7วัน7คืนพอคืนสุดท้ายก็จะเป็นงานลอยกระทงก็มีการลอยกระทงกันก็สบายอยู่แล้วครับเพราะว่ามีคลองมหาหน้าอยู่ใกล้ๆนะก็เที่ยวงานวัดแล้วก็ลอยกระทงด้วยที่งานวัดภูเขาทองก็คืองานวัดสะเกษครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะหางานวัดแบบเดิมๆให้ดูนะยากแต่อยากไปดูได้ที่งานวัดภูเขาทองหรืองานวัดสะเกษเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแบบเดิมๆวิถีชีวิตแบบวัดบ้านๆให้เราได้ดูอยู่แล้วคนก็ยังเที่ยวกันอย่างแน่นขนาดจริงๆนะครับบางปีเนี่ยเลื่อนไหลเลยนะครับเดินลำบากนะทั้งงานขายของอะไรต่างมีเพียบไปหมดจัดว่าเป็นงานวัดที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวที่กรุงเทพยังเหลืออยู่ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่อยากสัมผัสบรรยากาศงานวัดนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะหายไปอย่างที่อาจารย์สมฟองเล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมๆของความเป็นงานวัดนั้นยังมีอยู่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะได้ไปเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชุมชนป้อมพระการนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเนี่ยนะคะได้ขึ้นไปเห็นกรุงเทพมหานครยามราตรีนะคะจากมุมมองบนพระบรมบรรพตนะคะหรือจากที่เราเรียกว่าภูเขาทองนะคะโอ้เวลาที่ผู้คนค่อยๆเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดเนี่ยนะคะเวลามีงานวัดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะคะอาจารย
์ครับแน่นมาก
ๆ
ตรงที่จะขึ้นไปบนลานก็จะดีนะ
ค่ะ
ก็ค่อนข้างลำบาก
แต่ก็
เราเดินบันไดไปถึงสายไปเรื่อยๆเนี่ยมัน344ขั้นไปถึงบนมันค่อยเปลี่ยนแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปแล้วอีกตอนจะลงก็ลงลำบากครับ
คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่เป็นไรนะคะไปนั่งชิงช้างสวรรค์แทนแล้วกันนะคะ
ใช่ผมเคยขึ้นไปตอนที่ผมผ้าแดงนะโอ้ผมก็เต็มเลยนะครับมีพิธีกรรมพระสวดเสร็จแล้วก็ผ้าผมก็จะเขาจะมีข้าวของมีผลไม้รากไม้ทั้งหลายมีกล้วยมีอะไรต่างเนี่ยนะพอเสร็จเขาก็จะให้เอาไปเป็นมงคลได้เลยว่างั้นเถอะ
ค
ว้ากันสมุนสนุกสนานตรงตอนนั้น
ค
่ะผมผ้าแดงวันปีนี้ก็ตอนที่เราคุยกันนี่ก็ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันที่10เวลา6โมงเช้าก็เดินขบวนกันตั้งแต่ลานพระพาก็ดำเนินผ่านฟ้าลานหลวงไปเข้าตรงไหนนะตรงโน้นเองเมนปูนแล้วก็ถนนบริพัตรข้ามสะพานมหาไทยอุทิศถนนดำรงรักก็ผ่านมาทางสะพานนฤทธิ์กำลัดเข้าวัดสะเกษก็แปลว่างานได้เริ่มแล้วนะครับถ้าเราเห็นผ้าแดงขึ้นบนที่พระเจดีย์เมื่อไหร่ก็แปลว่ามีงานแต่เมื่อเสร็จปั๊บเขาก็เอาผ้าแดงลงนะครับเอาผ้าแดงลงแปลว่างานเริ่มแล้วผ้าแดงเอาไปไหนเขาก็ไปตัดนะครับแล้วก็แจกกันเป็นผ้าหยาดเป็นของมงคลนะฮะเขาก็แจกกันในปีต่อไปในตอนสงกรานต์ซึ่งก็มีน้ำมนต์มีผ้าแดงเนี่ยแจกครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองดีกว่านะคะแล้วท่านอาจจะแบ่งปันภาพถ่ายมาทาง Facebook นะคะแล้วก็มาคุยกันท่านผู้ใดที่อยากจะเข้ามาเล่าในรายการบ้างก็สามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ท่านที่เข้ามาที่ภูเขาทองไม่ได้นะคะยังมีอีกหลายวัดนะคะทั้งทางด้านตะวันออกตะวันตกทางทิศเหนือและทางทิศใต้ขอให้ท่านเลือกกันเองแล้วก็อย่าลืมนะคะเราลอยกระทงเพื่ออะไรนะคะ
ครับลอยกระทงก็ขออภัยพระแม่คงคาแล้วก็นึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงธรรมะนึกถึงการที่ลอยอะไรนะครับนึกถึงที่แม่น้ำธรรมทานนะครับลอยไปที่จุฬามณีเจดีย์นะก็นึกถึงตอนนั้นนะครับทีนี้ทำอย่างไรจะให้เรารักสิ่งแวดล้อมก็ต้อง ทำไมดีครับครอบครัวละ1กระทงครัวมี10คนถ้า10กระทงก็เต็มแม่น้ำไปหมดนั้นก็ใช้ระบบครอบครัวละกันใช้วัสดุธรรมชาตินะครับช่วยจัดแม่น้ำลำคลองก็จะได้ไม่มีขยะมากมายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้โฟมแล้วก็ดีขึ้นแต่ช่วยลดจำนวนเถอะเพราะว่าช่วงเช้าคนงานเขาก็จะเก็บลำบากนะครับเพราะว่าจำนวนมากมายทีเดียวนะก
็
ต้องช่วยกันลดนะครับ
โลกยุคใหม่เราคงจะต้องแข่งขันกันนะคะว่าใครทำกระทงแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยสุดนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะจากดิฉันลิตาจันทรัตน์
ครับสวัสดีครับสองดวงใจครับ
สวัสดีค่ะ